Notriektajā Malaizijas pasažieru lidmašīnā Ukrainas austrumos atradās teju 300 cilvēku. Lai arī lielākā daļa no bojāgājušiem tika atrasti, vēl joprojām tiek meklēti vairāki 10 mirušo lidmašīnas pasažieru. Ne tikai Austrālijas valstu pārstāvi, bet arī citi starptautiskie izmeklētāji bieži vien ir spiesti pārtraukt bojāgājušo meklēšanu, jo netālu atsākas karadarbība. Vakar Kijevā ieradās 12 amerikāņu karavīri, kas palīdzēs lidmašīnas katastrofas izmeklēšanā, kā arī sniegs padomus ASV valsts departamentam par turpmākās palīdzības sniegšanu Nīderlandei, Austrālijai un Malaizijai.